Os complexos e a obsesión que ten a alcaldesa de Lugo en contra da Xunta de Galicia fai que Lara Méndez ten bloqueados máis de 16 millóns de euros de investimentos directos da Xunta de Galicia en Lugo. Falamos de tres proxectos que duplican as propostas de investimentos do Concello de Lugo con fondos propios do propio Concello. Por tanto, vemos que a alcaldesa non quere que naide veña invertir cartos a nosa cidade. A Xunta ten tres proxectos importantísimos para a cidade. O primeiro é un proxecto no barrio da Residencia. 8,3 millóns de euros para revitalizar este barrio e levan máis dun ano esperando a que a alcaldesa asine ou negocie o convenio que lle plantexaron, como digo, fai máis dun ano. Se nos vamos ao barrio da Tinería, a Xunta de Galicia leva moito tempo esperando por dúas licencias que a alcaldesa ten bloqueadas. Dúas licencias, e en concreto unha delas, que está a obra xa adxudicada por 700.000 euros e a empresa non pode comezar porque a alcaldesa de Lugo non resolve a licencia. E se nos vamos a Intermodal, falamos dun proxecto de 6,3 millóns de euros de investimento directo da Xunta de Galicia e a alcaldesa leva máis de 3 meses para responder á proposta de convenio que lle plantexaron.